Насыщаемся Тебе. Мы хотим дожить, мы хотим просто свою жизнь отдать, прожить для Тебя, Иисус. Прожить. Ну, вот это нам. Прожить. Просто. Нет ничего лучше, чем видеть Тебя, Иисус. Прочувствовать. Увидеть новые и новые откровения о Тебе. Познать больше и больше Тебя. Больше грани Твои. О, Иисус. Дадим славу Ему. И дадим Ему славу. Значит, ценить. Толдес миле слова, Тай. Иисус, сет, паш лобаке.
Спасибо. Прославителем вы самый
лучший. О, однако уж, человеки, томар.
О, кто-то пришел все-таки.
Я думаю, работать ты будешь венц.
Я думал, возможно, буду один.
Я бы тебя дас. Ирвел, даже спартеж.
Ну, оказывается, есть еще спартейцы.
300 спартеж.
300 спартийцев.
Гидеона марби 300.
У Гидеона тоже было 300.
Я он. Тикай то вен вайдзэй, лай узварат нескайтамс.
И столько и понадобилось, чтобы победить.
Я. Ши конференц, мне кажется, вер лёт пьесатнат, лёт даудз дажанам давинам.
По-моему, очень насыщенная конференция, много разных даров.
Не знаю, ко я он, мне кажется, даудз не постастишь.
По-моему, ничего нового я вам не расскажу.
Мне кажется, что лаб истите, спрекша.
Я просто могу хорошо выглядеть здесь, впереди.
Светненько, скажите, Dievu bērnu, Dievu dēlu.
Просто смотрите на Божьего дитя, на Божьего сына.
Ну, ладно, ладно, joks, es kaut ko pateikšu arī.
Шутки. Что-то я все-таки вам скажу.
Jā. Tāpēc, varbūt īsumā, tie, kas man nepazīst...
Вкратце, те, кто меня не знают.
Es vispār, ну, tā nebija, ka es visu savu dzīvi, tā kā man bija mērķis kļūt par mācītāju, un es visu tā kā domāju, kā lai kļūst par mācītāju.
Нет такого, что я всю свою жизнь хотела стать пастором и думала, как мне стать пастором.
Я думаю, кура сколает, кадарит, коиздит, калай крюспармации, да.
Где учиться, как стать пастором?
Не, а ман та не би.
Нет, такого не было.
Ман стаст, Мозус стаст.
У меня история Моисея.
Как дир стайгай?
Ходил.
Я он тогда издегал крумс.
И вдруг... Куст загорелся.
Я, ну, Лидзи, Андрейс, в принципе, был крумс.
Это похоже, как с Андреем.
Андрейс был ман скрумс.
Он был моим кустом.
Я отбрался из Литвы, с саммиту.
Поехал в Литву на саммит.
Он тут дага Андрейс крумс.
Там горит куст Андрей.
Он сака, ка я сакал пот.
И говорит, что пора уже служить.
Я сказал, не-не-не.
Я говорю, нет.
Ман тури лабаки кандидаты, Аронс.
Есть там кандидаты получше, вот там Арон.
Эс ням палидзэшу.
Я ему помогу.
Дивус сак, не, ты ударис.
А Бог говорит, нет, ты будешь делать.
Un es kādu laiku pretojos tam.
И я какое-то время сопротивлялся.
Bet jūs zināt, ka ilgi Dievam pretoties ir grūti.
Ну, вы знаете, что это сложно, долго сопротивляться.
Dievs var palikt dusmīgs nedaudz.
Он может чуть-чуть, ну, рассердиться.
Ne ļoti.
Не очень.
Ну, bet ja tas ir saistīts ar nopietnu aicinājumu, tad...
Но ну, если это
как ар Мозу,
связано с серьезным призванием, как у Моисея.
Я, Dievs, tur, mēs atceramies visu to stāstu.
Мы помним его историю.
Dievam, Dievs, tur bišķiņ tā pateica stingrāk arī.
Бог ему сказал строго.
Jā. Un tāpēc arī es esmu šeit.
И
Tagad jūs uz mani skatāties.
Я здесь, tādu. И вы сейчас смотрите на меня.
Jā. Tāpēc... Jā, nākamais, ko es gribu pateikt, ka es gribu izrādīt lielāko cieņu mācītājiem Andrejam Šapovalovam.
Следующее, что хочу сказать, это проявить честь, показать честь пастору Андрею. Jā.
Viņš ir mans garīgais tēvs.
Он мой духовный отец.
Es zinu, ka mums nevajag taisīt elkus, kā arī mācītājs runāja par to.
Как пастор говорит, нам не надо делать идолов.
Bet mums ir vajadzīgi garīgie tēvi.
Но нам нужны духовные отцы.
Mums ir garīgi, mums ir tēvs debesīs.
У нас есть отец на небесах.
Mums ir tēvs, kas mūs fiziski dzemdēja.
У нас есть отец, который родил нас
физически. Mums ir garīgais tēvs.
И также у нас есть духовный отец.
Trīs tēvi.
Трое отцов.
Un viss ir vajadzīgi.
И все нужны.
Jā. Nevajag taisīt kādu elku.
Не надо из кого-то делать идола.
Bet viņi ir vajadzīgi.
Но они все нужны.
Без viņiem mēs būsim bāreņi.
Без них мы будем сиротами.
Без viņiem mēs būsim vienkārši, mēs nesasniegsim to potenciālu, ko Dievs ir paredzējis mums.
Без них мы не достигнем потенциала, который Бог вложил в нас.
Es pateikšu mūsdienās.
И я даже скажу так, что в наши дни.
Mūsdienās garīgo tēvu deficīts ir milzīgs.
Огромный дефицит духовных отцов.
Īstu garīgo tēvu.
Настоящих духовных отцов.
Ir daudz tēvi, kas ir paši bāreņi.
Много таких отцов, которые сами являются сиротами.
Un tāpēc es lūdzu Dievu, lai katram vienam būtu īsts garīgais tēvs.
И поэтому я молю Бога, чтобы у каждого был настоящий адекват. Духовный, адекватный отец.
Jā. Jo tikai tā, faktiski, es redzu, tā var rasties dēlu paudze.
Ведь только то, так может появиться поколение сынов.
Dievs ir tā izveidojis, ka mums nepietiek tikai vienīgi ar Dievu. Nu, var izdzīvot ar tēvu debesīs. Bet tas ir tā, tev ir jāizdzīvot, tā kā mācītājs Andrejs teica, ir izdzīvojis.
Бог это так не предназначил, что нам хватает только отца в небесах. Тогда просто надо проживать, как-то держаться.
Tas ir smagi, tas ir cīņas, tev pašam visam jāiet cauri.
Это тяжело, когда ты сам должен через все проходить.
Ja tev ir garīgais tēvs, viņš daudz palīdzēs izbēgt no dažādām problēmām dzīvē.
У тебя есть духовный отец, он поможет тебе избежать многих проблем в жизни.
Jā. Kur mēs esam redzējuši, ka bērni piedzimst un viņus pamet, vai ne?
Мы видели, что дети рождаются и их бросают.
Nē, nu, mēs to esam redzējuši, un mēs to neesam redzējuši. Normāli tas, ja mēs to neredzam.
Нормально, когда мы таких вещей не видим.
Bet nu gadās, vai ne?
Но бывает и так.
Bet tas nav normāli.
Но это ненормально.
Ir normāli, ka mums ir visi trīs tēvi.
Нормально, когда у нас есть все эти три отца.
Ja kāds, nu, tēvs debesīs vienmēr būs.
Отец на небесах, он всегда будет.
Fiziskais tēvs mums, nu, kā jau pēc padomu savienības valstīs, nu, ir bijis kāds bijis, parasti.
Отец физически, ну, в постсоветском пространстве, ну, так есть, как есть.
Jā. Bet garīgos tēvus es aicinu visiem atrast savus.
Но я приглашаю каждого найти себе духовного отца.
Jā, tas mainīs tavu dzīvi.
Это изменит твою жизнь.
Tā kā tas izmainīja manu dzīvi.
Так же, как это изменило мою жизнь.
Jā. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, vienkārši atdot tiešām cieņu mācītājiem Andrejam Šapovalovam.
Это просто я хотел сказать, выразить своё почтение пастору Андрею Шаповалову.
Jā, par to, ka man ir šāds garīgais tēvs.
Что у меня есть духовный отец.
Bet vispār tēma, par ko es gribu runāt.
Но вообще та тема, о
которой я хочу говорить. Tas bija tikai tāds ievads.
Это только такой интро.
Jūs sagatavojaties, man ir garš konspekts.
Вы приготовьтесь, у меня длинный конспект.
Kad mums jābeidz?
Во сколько кончать надо?
Ой. Aleksandrs Kleiningers sludina nākamais. Viņam ir trijos, ja? Līdz trijiem mēs varam.
Do trijoh mi možem.
Es ilgi nesu sludinājis, tāpēc gribas izrunāties.
Ja davno ne propovedovala, potomu hočas
proveliet. Un es jūs šeit esmu ieslodzījis, pateicu speciāli saviem ašariem, aizslēdz durvis.
Ja vas zakrīl, skazala ašaram, štobu oni zapirli dvēri.
Sēžat.
Tak što sidīti.
Es gribu parunāt.
Я хочу поговорить.
Ilgi man neļāva runāt.
Долго мне не позволяли.
Ļaujot man parunāt.
Дайте мне говорить.
Jā. Tēmas nosaukums ir...
Название темы.
Principā, es ievēroju, ka tas iet cauri visai šai konferencē.
Я заметил, что это уже идет тема через всю конференцию.
Tēmas nosaukums vienkārši ir skaties uz Jēzu.
Название темы просто «Смотри на Иисуса».
Jā. Es viņu, principā, nozagu no savas sievas, šo nosaukumu.
Я украл это название своей жены.
Jo viņai bija tāda tēma.
У нее была такая тема.
Bet es viņu citādi.
Ну, я
чуть-чуть
по-другому хочу преподать.
Nezinu, nosaukumi var būt vienādi, bet tēmas pilnīgi citādas.
Название может быть одинаковым, но содержание абсолютно другим.
Jā, skaties uz Jēzu.
Smatri na Jēzusa.
Skaties uz Jēzu. Mēs bieži vien dzīvē skatāmies uz daudz ko citu. Tai vietā, lai skatītu uz Jēzu.
Мы часто в жизни смотрим на разные вещи,
вместо того, чтобы смотреть на Иисуса. Когда мы сакам гримт.
И тогда мы начинаем тонуть.
Ja, mēs visi zinām, tos stāsts, kā Pēters, grima, blūbuļu.
Историю
Петра. Neskatījās uz Jēzu. Nu, jūs esat, visi esat mācīti.
Вы все умные.
Jā, un tam līdzīgi. Mēs arī zinām Martu.
Также мы знаем Марфу.
Kurš atcerās Martu?
Кто помнит ее?
Ja, zinat Martu. Bija tāda. Bija tāda.
Была такая.
Sieviete. Jēzus viņu mīlēja.
Женщина Иисус её любил.
Jēzus mīlēja Martu.
Он любил.
Jūs domājat, ka viņš tikai mīlēja Mariju?
Думаете, он любил только Марию?
Ну, viņš mīlēja Martu arī, ir rakstīts.
Нет, и Марфу он любил, так написано.
Bet, bet Marta bija savi tarakāni.
Но Марфу были свои тараканы.
Kur mēs varam iemācīties labas lietas?
И от неё мы можем научиться хорошим вещам тоже.
Mūsu dzīvē ir lietas, es ievēroju, ka šobrīd atmosfēra pēc šī lockdowna, pēc covida, ir nolaidies tāds tā kā depresijas un nomāktības apātijas tā kā gars.
Я заметил, что вот после локдауна в атмосфере есть такой как дух угнетения, такой как депрессия.
Jā, cilvēkiem grūti atkal ticēt, sapņot.
Людям им сложно верить. Опять.
Es par šo sludinu jau, man liekas, daudz nedēļas, jau mēnešus.
Я уже неделями, месяцами об этом.
Un es redzu visur to sludinu.
И я вижу, что везде об этом говорят.
Tāpēc, ka cilvēki ir aizmirsuši, kā tas ir sapņot un ticēt.
Потому что люди забыли, как это надеяться, верить.
Par lielām lietām, par savu aicinājumu, tev ir aicinājums.
За большие вещи, за своё
призвание. Es domāju, ka es te sēžu tāds pats parasts.
Вы думаете, я тут сижу такой простой, обычный?
Ты вероятнаемся.
У тебя есть знание, ты особенный.
Bet mums ir jāatceras, ka mums ir jāskatās uz Jēzu.
Но надо помнить, что смотреть надо на Иисуса.
Ja tu skatīsies uz sevi, tu nekad neieraudzīsi to, kas tu esi.
Если ты будешь смотреть на себя, ты никогда не увидишь, кем ты являешься.
Tikai skatoties uz Jēzu.
Только смотря на Иисуса.
Tu ieraudzīsi, kas tu esi.
Ты увидишь, кто ты.
Un varbūt tu kādreiz redzēji un zināji, kas tu esi.
Возможно,
un Jēzus tev to bija atklājis.
Видел это, ты узнал это уже, Иисус тебе это открыл.
Bet gājušie pēdējie 3 gadi, no, vai 4, es nezinu, jau 2, 3, 4, vienalga.
Эти последние года, 3, 4, сколько их там было?
Mēs nevarējām tikties.
Мы не могли встречаться.
Апатия, депрессия, я сижу мājās.
Апатия, депрессия, надо дома сидеть.
Мы все пирдам сидеть мājās, мы тогда ārā vairs nevar dabūt.
И мы уже привыкли, уселись дома, и уже нас не
выгнали из дома. Грūti iziet ārā.
Мне уже liekas, сложно выйти из дома.
Zināt, ka var pieredināt mūsu pie visa.
Нас можно к всему приучить.
Jā. Un tagad vajag atredināties atpakaļ vecajā ticības dzīvē.
Вернуться в старую жизнь веры.
Kāpēc es runāju par Martu vispār?
Почему вообще заговорил про Марфу?
Atcerieties, ka Marta sāka sūdzēties Jēzum.
Помните, она начала роптать, там жаловаться Иисусу.
Ну, ja tu Jēzu būtu atnācis ātrāk.
Ну, если бы ты раньше пришёл бы.
Ka Lāzars vēl bija slims, bet nemiris.
Когда Лазарь, ну да, он был болен, но ещё не мёртв.
Ну, nedaudz ātrāk.
Ну, чуть-чуть побыстрее.
Viss būtu bijis labi.
Было бы всё нормально.
Marta tā sūdzās, un Jēzus noteikti skatās un domā, Marta, tu nezini, kas es esmu vispār laikam.
Marfa žalojas, Jēzus smotrīt na nejo, domājot, pamojumu, tu daži nepanimājuši, kto ja.
Un zināt, ko Jēzus atbildēja Martē?
I što Jēzus atvietil Marfē?
Es esmu augšām celšanās un dzīvība.
Ja vaskresenie i žizni.
Jēzus ir augšām celšanās.
Jēzus jest vaskresenie.
O, Jēzus tagad saprast, ko es tagad saku.
Jēzus, vy poni, što ja gavariu.
Jēzus ir augšām celšanās.
Jēzus jest vaskresenie.
Mēs domājam, reku bija mani sapņi, reku viņi jau ir apglabāti, reku viņi jau ir jā, smird kapā, jau viss.
Мы думаем, вот там моя мечта была, вот она там уже в гробу уже завоняла.
Mums liekas, tas vairs nekad nepamodīsies.
И нам кажется, это уже никогда не встанет.
Bet, ja tu atceries, kas ir Jēzus, ka viņš nav vienkārši dzīvība.
Ну, если ты помнишь, кто такой Иисус, он не просто жизнь.
Viņš ir augšām celšanās.
Un также и воскресение.
Mēs zinām stāstu, ka Lāzars cēlās augšām.
Мы знаем историю, что Лазарь он воскрес.
Jā. Ja tu skaties uz Jēzu, tu turpini ticēt Jēzum.
Если ты смотришь на Иисуса и продолжаешь верить ему.
Jēzum ir atbilde.
У Иисуса есть ответ.
Viņš var augšām celt tavus sapņus, tavu aicinājumu.
Он может воскресить твою мечту, твоё призвание.
Tavu likteni.
Твою судьбу.
Pat ja, nu, tev liekas, es pats visu esmu sabojājis, es pats visu tur esmu apracis un nomīdījis un tas jau ir mīris un jau kapā.
Если тебе кажется, что ты сам уже все закопал, испортил, это все уже мертвое, лежит в гробу.
Es parunāju daudz par sevi.
Я вообще-то много о себе говорю.
Jo es esmu daudz, nu, zināt, arī mācītājs Andrejs saka, es esmu diezgan radikāls cilvēks. Радикалс.
Вы знаете, пастор Андрей тоже так говорит про себя, что
Помани.
Он говорит про меня, что я достаточно радикальный человек.
Un es varu visu kaut ko sarunāt.
Я могу всего чего наговорить.
Un sarunāju.
И так и получилось.
Un man dažreiz liekas, ka es savu sapņus esmu apracis un apglabājis kapiņā.
И у меня такое ощущение, что все, я уже закопал свою мечту.
Jā, viss, kristietība mani atstūmusi.
Все, христианство отказалась от меня.
Bet paldies Dievam, ka mani tēvs vēl neatstūma.
Слава Богу, что отец меня не отверг.
Jā. Bet Dievs man pateica.
Бог мне сказал.
Es esmu ne tikai dzīvība, es esmu augšām celšanās.
Я не только жизнь, я и воскресение.
Es varu visu tas, kas tev bija, celt augšām un vēl pavairot desmitkārtīgi.
Все, что я могу, все, что я могу воскресить, все, что у тебя было, еще умножить.
Vai tu tici tam?
Веришь ли ты в это?
Vai tu tici tam?
Веришь ли ты?
Viss ir iespējams tam, ja tu tici tam.
Все возможно тому, кто верит. Jā.
Amen, baznīcā. Vienkārši atkal noticēt.
Просто заново поверить.
Atkal iegūt šo cerību.
Опять приобрести
надежду. Ar mani nav cauri.
Со мной не покончено.
Dievs. Tas pats Dievs, Abraham, Izāk, Jākab, Dievs.
Бог Авраам и Исаака.
Viņš joprojām ir tas pats šodien.
Un сегодня тот же.
Jēzus joprojām ir šodien.
Jesus,
un viņš var pacelt tavus sapņus atpakaļ. Viņš viņus var vienkārši augšām celt, atdzīvināt.
Твои мечты, он может их оживить, воскресить.
Pat ja liekas, ka tu pats esi viņus visus tos, visus tās lietas sastrādājis, pats
apglabājis
sevi.
Что ты сам все это натворил, гадās, сам
nevis,
себя похоронил.
Tevi apglabā, bet tu pats sevi apglabā.
Бывает, что не только тебя хоронят, но и ты сам себя хоронишь.
Jā, varbūt, nu pietiek, zin, nepietiek kaut kādu sapratni, bišķi zin. Nu.
Не хватает.
Ну, es vienkārši esmu radikāls. Jā. Un Jāņa evaņģēlijā 11, tur ir tieši teikts, Jēzus Viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, ja arī tas mirs.
Evangelija at Jāna 11. glavā говорит, что я есть воскресение жизни, кто в меня будет верить, тот будет жить.
Neaizmirs pateikt beigas. ja, arī, ja tas mirs. Kas man tic, dzīvos, ja arī tas mirs.
Кто мне верит, будет жить, даже есть, если он умрет.
Vēlreiz. Jāņa evaņģēlijas 11, 25. Pants. Jēzus viņai sacīja Martai, es esmu augšām celšanās un dzīvi. Tas ir pie Lācara kapa. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.
Иисус сказал ей, я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, если и умрет, оживет.
Un zināt, ko Marta teica?
И что Марфа ответила?
Jā, jā, es zinu.
Да, да, знаю.
Kad visi augšām celsies.
Что все воскреснут.
Kad mēs visi augšām celsies. Mēs arī visi to zinām.
Мы умрем, потом воскреснем, все, эти, все это знают.
Jēzus teica, nē, 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 tu nesaprati, Marta.
Иисус говорит, нет, нет, ты неправильно поняла.
Es esmu augšām celšanās un dzīvība.
Jā,
tas var notikt tagad.
Jā, воскресение и жизнь, это может произойти сейчас.
Visi tavi sapņi.
Все твои мечты.
Mēs jau esam pieņemuši tādu stāvokli. Visi mans labākais laiks būs tur debesīs. Nu, te man ir jāizdzīvo kā tarakānam.
Мы думаем, что лучшее время будет там, на небесах, а здесь надо просто проживать как таракану.
Jā, es esmu visu pakāst savā dzīvē. parādi, tur visiem sastrīdējos ar visiem, tur visus pasūtīju, zini.
Я все уже потерял там, долгов полно, со всеми поссорился.
Visus pasūtīju kārtīgi.
Всех послал.
Pateicu jūs religiozie.
Сказал, вы религиозники.
Jā, nevajag man jums.
Не нужны вы мне.
Un sevi apglabāju.
И все, себя похоронил.
Bet Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība.
А Иисус говорит, я воскресение и жизнь.
Kas man tic, vai tu tici Jēzum? Tu rakstīts, nevis man, man neticat.
Ne, ticat
arī man, bet Jēzum vairāk ticat. Lielo burtu man tic.
Тот, кто верит в меня, Иисус говорит.
Dzīvos, ja arī tas mirs.
Если и умрет, оживет.
Ja sēkla nekrīt zemē un nemirs, viņa nedzīvos.
Не упадет в землю и не умрет, оно не будет жить.
Atcerieties, mīļie, ir dzīvē dažādi posmi, dažādas sezonas.
Помните, что есть Bet разные ir, сезоны.
Tad, kad tev liekas, ka viss it kā ir pazaudāts, viss ir slikti.
Но когда тебе кажется, что все плохо, все потеряно, все плохо.
Ir cerība.
Есть надежда.
Ir augšām celšanās un dzīvība.
Есть воскресение и жизнь.
Ir Jēzus Kristus.
Есть Иисус Христос.
Skaties uz Jēzu Kristu.
Смотри на Него.
Turpini ticēt.
Продолжай Turpini верить.
Turpini paļauties. Turpini cerēt.
Доверять, надеяться.
Mēs parasti ticam, kamēr vēl zin, kaut kas ir dzīvs.
Мы обычно верим, когда что-то еще живет.
Bet, kad jau miris, tad, nu...
А когда умерла...
Nu tad, kā saka, mēs to atstājam un ejam tālāk.
Мы это оставляем и идем вперед.
Es gribu pasludināt šodien vienkārši pravietiski. Šodien ir tava augšām celšanās diena.
А я хочу пророчески провозгласить
tavu cerību,
tavu воскресение.
Tava likteņa augšām celšanās diena.
День воскресения.
Vienkārši, ja tu garā to pieņemsi, ir rakstīts, kas man tic, kas Jēzum tic, ja tu tam noticēs.
Если ты в это поверишь.
Dievs var celt augšām jebko.
Может воскресить.
Visus tavus trakākos sapņus Dievs var pacelt.
Самые твои сумасшедшие мечты. Всё это
Ko tu sapņojies? Ko tu domājies?
О чём ты думал? О чём мечтал?
Ko tu jau esi nolicis kapiņā, aprats, uzlicis ziedus, uzlicis krustu un vienkārši jau atnāca mācītājs un norunājas runu bēru un viss beidzās.
То, что ты уже похоронил, уже цветочки положил, крест поставил, уже пастор помолился, все.
Jēzus saka, sapņi nākat ārā, ja? Sapņi ceļaties augšā.
А Иисус говорит, мечта, вставай.
Un tur tāds zombis.
No там зомби такой.
Sapnis, cerības, zin, tāds, mana cerība, zumē, tu miris.
Мечта. Ой, я думала, ты умер.
Nē, viņš dzīvs.
Nē, tā žil.
Jā, bērni sapņo trakus sapņus, un mums vajag mācīties no bērniem.
Dzieti mičtājot, nada učīcēt at njih.
Jā. Bērni tik ātri neaprok savus sapņus. Anna ļoti labi zina, ka, ja es pat pasaku nē, vairākas reizes, tas nenozīmē nē.
Dzieti tak bistra neatkazavēt at svei mičty. Maja dodži znaēt, jesli skazal nēt, anna tak bistra neatkodīt.
Pat ja es pasaku daudz reiz, nē.
И даже если я много раз говорю, нет.
Daudz dienas saku, nē.
Много дней говорю,
подряд, saku, nopēc man to, nē.
Купи мне это, нет.
Nē.
Нет.
Viņa zin.
Она знает.
Ja pietiekam ilgi ticēs.
Если достаточно долго надеяться и верить.
Viņai būs tas mājās, un vienalga, cik tas maksā.
Она получит это, все равно, сколько это стоит.
Tētis aizies, aizņemsies SMS kredītu.
Возьмет кредит.
Un nopirks viņai.
И купит ей.
Kas ir lielākais prieks tēvam?
Что самая большая радость для отца?
Kad tu kalpo?
Когда ты служишь.
Kad tu izkalpojies, kad tu nododies viņam.
Kad tu posvišājies jemu un smotrit.
Kurš ir nodevies?
Tak, kto kurš tu takoj posvišionoj?
Kurš služit, neko neprasa?
Который, кто ничего не спрашивает.
Tak, ot uz to man labas sirds būs.
Вот к тому я буду благоволить.
Nē.
Но нет.
Tāda ir reliģija.
Это религия.
Tā ir reliģija. Dievs tēvs, Dievs tētis. Mums jāiepazīst tēti
Papa,
Dievu.
Надо познать Бога папу.
Tēts, tētim vislielākais prieks, man vislielākais prieks, zin kad?
Samāja baļšā radās для отца, вот для меня, как для отца, знаете, что является самой большой радостью?
Mans lielākais prieks, varu pateikt.
Я могу признаться.
Ir tad, kad mana meita ir pa īstam priecīga.
Это когда моя дочь по-настоящему радуется.
Domāju, debesu tēvs ir citādāks.
И вы думаете, что небесный отец, он какой-то другой?
Viņš priecājas, kad jūs priecājaties.
Он радуется, когда мы радуемся.
О, ja mēs to saprastu.
Если бы мы это понимали.
Mēs dzīvotu pavisam citu dzīvesveidu.
Мы жили бы совсем по-другому.
Mēs būtu radikāli, sapņotāji, ticētāji.
Мы бы радикально верили, надеялись, мечтали, рисковали бы.
Tāpēc, ka tētis ir vienmēr blakus, tētis mīl, tētis rūpējas, tētis grib dot labas lietas.
Потому что папа, он всегда рядом, он всегда заботится, он хочет дать самое лучшее.
Jā. Mēs gribam, lai mūsu dzīve vairojas šī Dieva labvēlība uz mums. Mēs gribam, mēs ticu.
Мы каждый хотим, чтобы это благоволение Бога умножалось в нашей жизни.
Bet kā lai to panākt? Kā to izdarīt?
Добиться этого?
Vairāk kaut ko darīt?
Больше.
Vairāk kalpot?
Делать что-то, служить
vairāk.
Больше.
Nest upurus.
Больше приносить жертв.
Kā lai panāk no Dieva lielāku labvēlību?
Как добиться большего благоволения от Бога?
Ir vienkārši ieraudzīt vairāk Jēzu.
Это просто увидеть больше Иисуса.
Izklausās tik vienkārši frāze.
Звучит такая простая фраза.
Tas nozīmē iegūt jaunu atklāsmi, svaigu atklāsmi par Jēzu.
Но это означает получить новое, свежее откровение про Иисуса.
Jo Jēzus ir žēlastība arī.
Ведь Иисус, он является благодатью.
Jo tu vairāk notic Dieva žēlastībai.
Чем больше ты веришь в его благодать.
Jo vairāk labvēlības līst par tavu dzīvi.
Тем больше благодати изливается в твою жизнь.
Un tu vari dzīvot un dejot.
Ты можешь жить,
Jēzus man mīl, Jēzus samaksājis visus grēkus par mani. Man нав jāuztraucas, man нав jābaidās.
Не надо бояться, не надо волноваться.
Un tu vari staigāt priecīgs un vienkārši baudīt dzīvi un Dievs tev var atvērt un atvērt un atvērt.
И ты можешь ходить, радоваться жизни, просто Бог
открывает. Skatīties uz Jēzu, jaunas atklāsmes par Jēzu. Jauna atklāsme par Jēzu. Ko nozīmē jauna atklāsme par Jēzu?
Что это значит?
Ieraudzīt, ka viņš ir labāks nekā tu domāji pirms tam.
Это значит увидеть, что он лучше, чем ты думал до этого.
Ka viņš ir žēlastības pilnāks nekā tu domāji pirms tam.
У него больше благодати, чем ты думал.
Halleluja. Vairāk ieraudzīt Jēzu, vairāk jaunas atklāsmes par Jēzu, ved mūs dziļākās attiecībās ar Tēvu.
Новые откровения про Иисуса, они нас ведут глубже к Отцу.
Kāpēc mēs baidāmies iet pie Tēva? Es zinu, daudz cilvēku baidās iet pie Dieva Tēva.
Почему мы боимся идти к Богу Отцу? Я знаю, что многие боятся.
Tāpēc, ka mums nav pilnīga un pietiekama atklāsuma par Jēzus Kristu.
Потому что у нас нет полного откровения про Иисуса Христа.
Ja mēs zinātu vairāk, cik Jēzus ir samaksājis par mūsu visiem grēkiem, par mūsu visām lažām.
Если мы знали, за что Иисус уже заплатил, за все наши ошибки, за все наши лажи.
Mēs mierīgi nākt pie Tēva.
Мы спокойно бы пошли к Отцу.
Un saņemtu žēlastību, un žēlastību, un labvēlību, un svētību, un visu, un visu.
Благоволение, благодать.
Tāpēc man ļoti, nu, vakar mācītājs Andrejs nedaudz nozaga manu tēmu.
Вчера пастор Андрей, он чуть-чуть украл мою тему.
Jā, viņš runāja, es domāju, stop, stop.
Он говорил, а я думаю, остановись.
Stop, tu jau lien manā konspektā.
Ты уже в мой конспект полез.
Viņam ir tādas spējas, viņš jūt garā, ko es domāju.
У него такая способность чувствовать в духе, что я думаю.
Мне кажется, у тебя есть такое, что ты чувствуешь, что атмосфера. Да. Un es jau sēžu tur, zin. Es uz viņu nestīšos.
Я сижу там и думаю, не буду смотреть на него.
Citādi viņš izstāstīs visu manu konspektu.
А то он сейчас весь мой конспект расскажет.
Ko es rītdien teikšu?
Что я завтра буду говорить?
Es tikai, Jā. Tāpēc tie, kas domā sludināt, pirms tam nevajag tā, kā saka, domāt vai jā, kopā ar viņu. Nu, kā man. Jā, labāk iziet ārā.
Поэтому лучше надо куда-то выйти и не думать, не слушать, о чём проповедуют.
Lai konspekts ir drošībā.
Чтобы конспект был в сохранности.
Jā. Stīriet. Es reāli vakar sūdzējos Kristīnē.
Jā, Kristīne уже вчера жаловался.
Jā. Jā, mums vajag tiešām svaigu atziņu par Jēzus Kristu.
Нам и вправду нужно новое свежее откровение
про Иисуса. Visu laiku svaigas atziņas, svaigas atziņas, svaigas
atziņas. Новое откровение.
Jā. Otrā Pētera 1:2. Žēlstība un miers, lai jums ir bagātīgi. Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā.
Второе послание Петра 1:2. Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам приумножается.
Это? Жалостиб и мирс мусос будут богатыги. Кад? Кад Дьява и мусу Кунгу Иисус отзиня инак мусос. У него така пепилдас. Нак вайрак.
Когда благодать и мир может приумножиться в нас, это когда в нас больше познания Бога.
Jā, žēlastība un miers ir atziņā par Jēzu Kristu.
Благодать и мир в познании Иисуса Христа.
Jā, un tāpēc draudze ir vieta, es uzskatu.
Es tā uzskatu. Что церковь это место.
Kur jātiek atklātai atklāsmē nevis par psiholoģiju.
Где должно быть открыто понимание учения не о психологии.
Vai kādiem morāls vienkārši un likuma standartiem?
Или просто какие-то стандарты морали?
Vai politiku?
Или там политика?
Tā ir vieta, kur tiek pasludināta atklāsme par Jēzu Kristu.
Это место, где говорится откровение об Иисусе Христе.
Draudze ir vieta,
церковь,
kur mēs nelasam
место,
morāli.
Где мы не читаем морали?
Saturos brālis Edmunds teica, kurš, nu, zināt tā, ienāk draudzē, nu, pēdējā rindī apsēžās brāļi, viens otram prasa, kurš šodien lasīs morāli?
Это как брат Эдмундс говорит, приходишь в церковь и спрашиваешь, кто сегодня будет мораль читать.
Jā, tas ir tāds vecie laiki, kā sakam.
Это так,
ну, arī mūsdienās tas ir.
Ну, еще и в наши дни.
Mums nevajag morāli.
Нам не нужна мораль.
Mums nevajag vairāk psiholoģiju.
Или больше там психологии.
Politiku.
Политики.
Tas viss ir pasaulē.
Это все есть в мире.
Tur ar ko mēs atšķirsimies no viņas, no pasaules?
Чем тогда мы отличаемся от мира?
Es uzskatu, ka draudze ir vieta.
Я считаю, что церковь это место.
Kur tiek pasludināta atklāsme par Jēzu Kristu, kas ir krustā sists.
Где провозглашается истина об Иисусе Христе, который распят на кресте.
Tā ir galvenā fundamentālā atklāsme, kas ir draudzes centrā.
Это главное откровение, которое в центре церкви.
Ja tas tiek paņemts nost,
если это убирается.
Es nezinu, kas notiek tajā vietā uzreiz. Kas par ko pārvērš šī vieta?
Я не знаю, во что превращается это место.
Par vienkāršu labu cilvēku grupiņu organizāciju.
Просто сборище. Labi
cilvēki, labu morāli.
Хорошие моральные люди.
Draudze ir slimnīca, nevis svēto klubs.
Церковь это больница, а не клуб для святых.
Draudze ir vieta, vienīgā vieta, kur tiek pasludināts Jēzus Kristus, ka viņš ir glābējs un pestītājs.
Церковь это единственное место, где провозглашается, что Иисус Христос, он спаситель.
Jeremija 9:22-23. Tā saka tas Kungs: Gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku, bagātais, lai nelielās ar savu bagātību, bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur visas zemes, ko? Žēlastību, patiesību un taisnību, jo uz tādiem man ir labs prāts, tas saka tas kungs.
Иеремия 9:23 стих.
22 и 23.
Скажи, так возвещает Господь, будут трупы людские лежать, как навоз на открытом поле.
Ну. Что-то не то пошло. Это для религии.
Не совпадает переводы.
Трупы будут лежать. Еремей 9:22-23. Это тешам так, да? Еремей.
На мене 23, що я мудрець не хвалюся.
А ты скажи, ман, ты увидел куртур? Уже
если не лилас.
Окей. А, на русском просто есть...
Сдвиг на один...
Сдвиг.
На один стих. Так говорит сдвиг. Господь. Пусть мудрец не хвалится мудростью, сильной силой, а богатой своим богатством. Пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает меня, тем, что я Господь, творящий милость, правосудие и праведность на земле, потому что это мне угодно.
Es ceru, ka jūs dzirdējāt, ja, grieviski. Dievs saka, ja kāds grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur visas zemes žēlstību. Tas ir galvenā doma. Ok. Как вайрожь жалостим лобвелим? Эм, давай.
Как умножается благость и милость?
Адзиня уз Иезу Христу.
Это понимание Иисуса Христа.
Но адзиня уз адзиня, но спожему спожему. Но годивис уз годив.
От славы в славу.
Адзиня уз Иезу Христу.
Откровение Иисуса Христа.
Капец, раду слайк сто пусти.
Почему я все время показываю в ту сторону?
Капец, кому уз драудзе тури Иезус.
Потому что в нашей церкви там Иисус.
Картина Иисуса.
Картина.
Когда я проповедую, я всегда показываю на Иисуса. Надо смотреть. Те, кто меня знает.
Те, кто меня знают.
Es vienmēr sludinu par Jēzu Kristu.
Я всегда проповедую об Иисусе Христе.
Tā ir, es teikšu, man patīkās mācīt Andrejā pirmā tēma, какая твоя грань? Ну, Бога в тебе.
Мне понравилась первая тема пастора Андрея.
Jā. Kāda ir tava šķautne, Dieva šķautne? Un es tieši domāju, kāda man ir šķautne?
Es domāju, ka kava maja graņa.
Jā, kas tas ir varētu?
Što tas ir? Tako?
Un es ievēroju, ka... Nu, ko es tā kā, kas man deg sirdī?
Ja tak zadumosu, što miņa na
Dēļ,
sirdze
kā
garīt?
Es būtu gatavs nodedzināt savu dzīvi vienkārši? Nodedzināt.
Radi čivo ja byl by gatav žeč svoju žizni?
Kas ir tas pats mans, kas man deg sirdī? Ko es tā kā nododu atmosfēru? Nevis vienkārši runāju, bet ko, kā mācītājs saka, ka to var just.
Što garīt v mojom sirdze? O čom ja ne prosto gavarju, a što možno pračustuvat, kada ja gavarju?
Un tas ir tā kā radikāla žālistība par Jēzu Kristu. Ka Jēzus Kristus ir radikāla žālistība.
Это весть о радикальной благодати.
Ka likumam vairs nav spēka.
Что закон уже не имеет силы.
Jēzus Kristus.
Iisus Hristos.
Paņēma visu tavu manu grēku.
Он забрал весь твой мой грех.
Viņš uzsūta pie krusta.
Он впитал в себя на кресте.
Iedomājiet, viņš stāvēja pie krusta.
Представьте, он был на кресте. Pie krusta. Он там висит.
Un tajā brīdī viss pasaules vecais, bijušais, pagātne, nākotne.
I vse prošlē, budušē.
Tagadne. Viss grēks.
Vse, što šās. Viss grēk.
Viņš vienkārši uzsūt sevi.
Un vpital v sebe.
Un viņš ko dara?
I što on zdēlal?
Viņš nomirs kopā ar viņu.
I on umirājot vmēsti sa vsem.
Viņš nogalināja grēku.
Он уничтожил, убил грех.
Да, узмен парпрот, как сказать, а, ну так это грекот.
Многие меня неправильно понимают, говорят, а, значит, можно грешить.
Ну, так то есть ты не талс человек.
Ну, тогда ты недалекий человек.
Будем толерант.
Будем выражаться толерантно.
Да. Вот видишь, что отвер пилный циту дзивис перспективу. Ja tu saproti šo atklāsmi.
Это открывает совсем другую перспективу на жизнь, если
Mēs vairs nedzīvojam zem likuma.
Мы уже живём не под законом.
Mēs dzīvojam jaunajā derībā, zem žēlastības, ticībā taisno dāvana zem žēlastības.
Мы живём в Новом Завете под благодатью, оправданы.
Es esmu par to runājis, bet es domāju, varbūt šeit cilvēki to nezina.
Я об этом уже говорил, но возможно здесь люди не знают.
Man Dievs uzrunāja vienreiz, tā kā, jo es daudz par to domāju, vai var tā kā pazaudēt žēlastību, jo par to Latvijā tik daudz runā, un viss kaut kur citur arī par to runā, ka tu nebūsi uzmanīgs, tu var pazaudēt glābšanu.
Я однажды об этом размышлял, и вот думал, многие в Латвии говорят, что будь осторожен, можешь потерять свое спасение.
Я тут покритись какой-то, ну ты сегодня не сглабся, ты если сглабся, ты не можешь понять, куда день ты сглабся.
Ты там упадешь, сегодня ты спасен, завтра уже не спасен, непонятно, что вот
куда. Неделю турец.
И ты неделю держишься.
Un pēc tam nākamajā nedēļā visu, kā saka, uzviju, visu grēku atpakaļ.
А потом все, все это на работу.
Man Dievs atklāja tev tādā veidā.
Бог открыл для меня таким образом это.
Glābšana Bībelē ir rakstīts, ka tā ir Dieva dāvana.
Biblija nepelnīta. Написано, что спасение это дар, подарок Бога, незаслуженный подарок.
Zināt, ka dāvanas neņem atpakaļ.
А вы знаете, что подарки никто не забирает себе.
Ja tu kādam uzdāvini dāvanu, tu, nu, neņemsi viņu atpakaļ.
Если ты кому-то что-то даришь, ты же не будешь
забирать. Tad tā vairs nebūs dāvana.
А то это уже не подарок.
Par dāvanu nav jāmaksā.
За подарок не надо платить.
Tad tā arī vairs nav dāvana.
А то это уже не подарок.
Un dažreiz, nu, kā es jūtos savā dzīvē.
И то, как я себя порой чувствовала в своей жизни.
Es esmu davojis žēlastību, zini, nu tā kā, nu, es saprotu, es neesmu samaksājis, nu kā, visi sludina, tas ir bez maksas, jā.
Все проповедуют, что да, это даром, бесплатно, спасение.
Bet man likās tā sajūta, ka tas ir tā kā līzingā.
Но у меня было такое ощущение, как будто это я в лизинг взял спасение.
Ja es nesamaksāšu, katru mēnesi savu, kā saka, maksājumu.
Если я не буду платить каждый месяц.
Ну, вигаш, man лизинга ir mašīna, un es ļoti labi to saprotu.
Просто у меня машина в лизинг, я знаю, что это.
Ja tu kādu mēnesi nesamaksās.
Если ты один месяц не заплатишь.
Машину тел отбрауks un evakuēs projām.
Приедут и твою машину заберут.
Un daudzi kristieši dzīvo šādā domāšanā.
И многие христиане живут в таком понимании.
Ka viņiem glābšana ir līzingā.
Что у них спасение как в лизинг.
Katru mēnesi.
Каждый месяц.
Jāizdara tas.
Надо делать то.
Un tad tev glābšana saglabājās.
И тогда ты сохраняешь это спасение.
Bet tā nav. Glābšana ir rakstīts, tā ir dāvana. Viņa netiek, tu viņu nepērc.
Написано, что это подарок, ты не покупаешь спасение.
Tāpēc ļoti būtiski, lai dzīvotu tādu pilnvērtīgu dzīvi, brīvu dzīvi, spēcīgu dzīvi.
Поэтому это очень важно, чтобы жить такой свободной, полноценной жизнью.
Ir absolūti zināt, ka man ir piedots visi mani pagātnes grēki.
Это быть абсолютно уверенным, что прощены все мои прошлые грехи.
Un piedot visi mani nākotne.
И также все, что будет в будущем.
Vakardien mācītājs Andrejs, kā es teicu, nozaga manu tēmu.
Pastor Andrej, как я уже говорил, стурил мою тему.
Un pateicu šito.
Это уже сказал.
Ka Dievs jau mūs ierakstīs dzīvības grāmatā.
Что Бог нас уже записал в книгу жизни.
Jā. Mēs jau esam glābti. Viss.
Мы уже спасены.
Mēs varam atslābināties.
Мы можем расслабиться.
Un sākt dzīvot ekstrēmi, radikāli.
И начать жить просто экстремально, радикально.
Ticībā.
Pavēja.
Tu Dievu nesadusmosi, ja tu būsi radikāls ticībā par viņu.
Ты не рассердишь Бога, если ты будешь радикально верить в него.
Nebūs. Arī šito mācītājs Andrejs Stirilu.
И это он стырил.
Tu pievērsīs viņu uzmanību.
Ты будешь привлекать его внимание.
Tava ticība pievērš Dievu uzmanību.
Твоя вера привлекает внимание Бога.
Tava ticība pievērš Dievu uzmanību. Jēzus brīnījās, mēs zinām, mēs visam gūļi, bet vēlreiz svaiga atklāsme. Par divām lietām Jēzus brīnījās.
Мы все тут умные, все уже знаем, но опять же новое откровение.
Свежее откровение. Старое, но свежее. Знаешь, если я скажу, это свежее опять. Это, да. Не знаю, на каком языке я проповедуюсь. Когда я говорю по-русски, все ржут нормально. По-латышски говорю, все
Катруна,
такие...
Катруна, греемски, все смеялись, как латышски.
Надо переехать где-то, не знаю, в Украину, в Россию.
Я парцеляюсь в Киеве, из Украины.
Наверное, я... Вроде я латыш, но как бы...
И такая латвец.
Ну, как-то вот... С вашей, нашей, вашей, как-то мы роднее, кажется, иногда. Но вообще-то латышская нация меня немножко отвергла, да.
Латыш, виспай,
так что я к Израилю русскому подсоединяюсь.
Так, я спевенуюсь.
Окей, пиду, латыш, я сюз милари.
Простите, латыши, люблю и вас.
Да. Mēs viens otru mīlam. Nav būtiski, kāda valoda.
Мы друг друга любим, неважно, на каком языке.
Mums ir viena valoda.
У нас один язык.
Debesu valoda.
Небесный язык.
Slavu Dievam.
Slavu Bogu.
Kā es gribu arī, lai pārstāju šie konflikti starp, nu šie, jā, vot, nāciju konflikti, tur Ukraiņi, Krievi, Latvieši, Igauņi, šī dalīšanās.
Я хочу, чтобы прекратились эти конфликты между народами, там, русскими, украинцами, латышами.
Patriotism, tāds gars.
Такой дух патриотизма.
Kad, nu, pazemo citas nācijas.
Когда унижают другие национальности.
Mēs esam vienas valstības pilsoņi.
Мы жители одного царства.
О, tas ir mans arī viens no lieliem sapņiem.
Это моя большая мечта.
Kad Kristus miesu to ieraudzītu.
Чтобы тело Христа увидело это.
Un šo to politiku atmest malā tādā ziņā par tādu radikālu patriotismu.
И оставил эту политику, потому что такой радикальный патриотизм, это все в сторонке.
Vēl viens tāds moments, es, labi, man ļoti daudz ir, bet negribas jūs ļoti ilgi turēt.
У меня тут много еще всего, чего не хочу вас долго задерживать.
Bet vēl gribu tādu lietu parunāt.
Но хочу еще об одной вещи поговорить.
Arī mācīties vakar, Andrej, es nedaudz par to runāju.
Вчера тоже чуть-чуть затронул это пастор
Андрей. Es viņu tā kā papildināšu.
Я пополню эту мысль.
Es galvenais centos, lai viņš šito neizog no manis.
Я так надеялся, что главное, чтобы он эту мысль.
Jā, citādi vispār cauri.
A to vapšie vse pakončina.
Nu jā, jūs atcerēties vakardien, mācītājs teica, ka īstenībā galvenā problēma ir nevis tajā, ka nu tā kā klikt, es mīlu Dievu, bet vairāk tā kā būtiskāk ir tā kā pieņemt viņa mīlestību.
Вы помните, уже вчера пастор говорил, что важнее это не просто кричать «я люблю Бога», а принять Его любовь.
Kad mēs pieņemam viņu mīlestību,
когда мы принимаем Его любовь,
mēs mīlēsim dabiski.
Мы будем естественно любить.
Man patīkās viņa atklās mācītāju.
Понравилось его откровение.
Kad viņš runāja par mīlestību.
Когда он пастор
говорил, kāds tev mīl tik ļoti.
Когда тебя кто-то очень сильно любит.
Un visu laiku mīl un mīl.
И все время любит,
и любит, и любит. Un tu nevari atbildēt.
И ты не можешь не ответить.
Jā. Un tu padodies.
И ты просто сдаешься.
Un tāds ir Dievs.
И Бог, он такой, отец, он такой.
Mums tikai jāļauj viņam tā kā atklāt, jāļauj, lai viņš to dara. Mums nevajag bēgt no viņa, mums vajag nākt pie viņa.
Просто надо позволить ему нас любить, не надо убегать от него, надо приходить к нему.
Tāpēc man ir divi personāži, tā tie, kas mani pazīst, tie jau zina.
Поэтому у меня два таких персонажа, те, кто знает меня, уже знают это.
Es ceru, ka ir kādi, kas mani nezina.
Но я надеюсь, что кто-то меня не знает.
Laikam daudz.
Многие, наверное.
Atceramies Pēteri un Jāni.
Pumņim Pietrā i Jāna.
Abi lieli apustuļi.
Oba velīki apustuli.
Tiešām lieli apustuļi.
I vpravdu, oni bija velīkimi.
Abi bija kopā ar Jēzu.
Oba oni bija vmēsti s Jēzusam.
Mācījās kopā ar Jēzu.
Učīlis u nivo.
Bet viņi atšķirās vienā lietā nedaudz.
Nu, oni atličālis одной vešu.
Pēteris Стастия Иисусу, как лёд, он его мил.
Пётр говорил Иисусу, как сильно он его
любит. Es esmu gatavs dēļ tevi siet nāvē, cietumā, kur tu gribi, uz Havaju salām braukt.
Тебя готов на всё, в тюрьму, там, на Гавайи.
Visur.
Везде.
Un Jēzus uz viņu skatās.
Jēzus smotrīt na него.
O, Pēter, Pēter.
Ai, Pjotr, Pjotr.
Trīs reizes tu man aizliegs jau.
Trīs ti, ti.
Un tur nebūs cietums.
Откажешься меня, это даже не тюрьма.
Tur būs vienkārši kalpone.
Там просто служанка.
Un tu man, tu lādēsies, tu lamāsies, ka tu man nepazīsti.
Ты будешь матюгаться, говорить, что ты меня не знаешь.
Nu, to viņš neteica, tas notikās.
Это произошло так.
Viņš rādīja, tā kā, cik viņš ir radikāls par Dievu.
И он показывал, какой он радикальный за Бога.
Bet viņš viņu aizliedza.
Но он отрёкся.
Trīs reizes.
Трижды.
Es viņu nepazemoju. Viņš tāpat ir apustulis, Akpens, Pēters, Klins.
Я его этим не унижаю, Dievs он всё равно апостол, на нём строится церковь.
Bet atceramies Jāni.
Но вспомним Яна.
Ar ko Jānis lielījās?
Чем Ян хвастался?
Atceraties?
Помните?
Jānis teica, nevis es mīlu.
Ян говорил, не я люблю.
Viņš nelielījās, kā viņš mīl.
Он не хвастался своей любовью.
Viņš lielījās, ka Viņš ir tas māceklis, kuru Jēzus mīl.
Он хвастался тем, что он ученик, которого Иисус любит.
Un Pēters viņu neaizliedz. Tas Jānis viņu neaizliedz.
И Ян не отрёкся от Иисуса.
Jānis pat nodzīvoja, cik es zinu, pēc vēstures, viņš pat nenomira mocekļa nāvē.
Ян даже по истории единственный, который не из учеников не умер смертью мученика.
Vienkārši ievēro šo būtisko principu. Zemīti. Uz ko tu vairāk liec savu fundamentu?
Просто заметь этот фокус, на что ты ставишь свое ударение, что является фундаментом.
Cik es mīlu Dievu.
Как сильно я люблю Бога.
Un lai visi rāds, kā es mīlu Dievu.
Пускай все видят, как я его люблю.
Jūs tā nemīlat, kā es mīlu.
Вы так не любите, как я люблю.
Vai arī, oh, cik Dievs mīl mani.
Или же, oh, как Бог меня любит.
Šito es iemācījos no Čārlija.
Это я у Чарли научился.
Baigi labā sajūta visam.
Хорошая такая ощущение.
Kaut kas... Andrejs teica, uz ko tu skaties, par to tu pārvērties.
Pastor Andrej говорил, на кого ты смотришь, того ты превращаешься.
Tā tas ir, реально, на чё ты смотришь, того превращаешься. Вначале посмотрел четыре служения, все уже.
Paskatījos četras Dieva kalpojumus un viss.
Šumba, vumba, 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 daran, daran, durin, daran. И сразу, по-крепски, uzreiz jau jūtos iedzēris.
И сразу такое уже, как выпил.
Jā. Реально страда.
Реально работает.
Реально. А мы шурен, я сам дзаруш.
А мы сегодня пили.
Es tikko iedzēru.
Я только что выпил.
Un paliku drosmīgs.
И стал таким храбрым.
Bāc, es baigi tāds, nu, kā lai pasaka, konservatīvs kristietis.
Я вообще-то такой консервативный верующий.
Ну, ka visi dzer, es tā domāju, jā, jā.
Когда все пьют, я думаю, да, да.
Bet zinat, nu... Tur kaut kas ir.
Что-то в этом есть.
Un tu tāds paliec drosmīgs. Es tagad mūžā nevarētu iedomāties ar jums kopā iedzert.
Я не представлял себе выпить вместе с вами.
Varbūt piecelsimies.
А может, надо?
Jā, izmēģinu.
Давайте встанем.
Bet izdarīju šitā.
Сделайте вот такое движение.
Ir šaka kadamā. Šimbarin, darin, 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 darin. Nedzersim maziņās.
Давайте по маленькой.
Es redzēju, ka dzer mazās.
Ja vidzēju, šo tak dēlēt.
Mēs normāli. Normālās šitās lielās.
Nē, sразу pabolšu.
Lielās muciņas.
Boška takoju sразу.
A debes vīnu.
Nebesnava vina.
Iesmelsim, ja?
Давайте наберем.
Es skatos, visi smeļ.
Я смотрю на вас всех. Все набираем.
Yes. Vēl.
Еще.
Es pat nezināju, ka tas tā strādā.
Я не знаю, что это так работает.
Думаю, ka viņi tur bišķi, es vien pietālo.
Я думал, что они притворяются.
Kā lai sludina?
Kā propagandovat?
Vēl nedaudz, ja?
Ne, еще чуть-чуть.
Ну, tagad man točno norakstī visu latviešu reliģiju.
Все, сейчас меня точно уже списали все.
Es domāju, ko es neesmu izdarījis.
Что я еще не делал?
Apsēsties vēl nedaudz.
Присядьте.
Zinu, ka iedzer, tad viņš vajag apsēsties un uzkost. Viņš vēl uzkodīs.
Выпил, тогда надо присесть, закусить.
Закуску надо. Выпили, сейчас закуска. Немножко. Daudz nē. Tūlīt mēs vēl uzslavēsim nedaudz.
Мы еще будем прославлять чуть-чуть. Выпьем.
Un tad iesim jau. Tāpēc Čārlīs, jā, būs nākamgad pie mums. Dzersim ritīgi.
Čārlīs, ja dušiem gadu priezit k nām, būtīm pīt.
Jā. Vēlreiz tātad atgriežamies.
Značit, vazvrašājamsie.
Pēters un Jānis. Es mīlu Pēteru un mīlu Jāni.
Ļubļu Pietrā, ļubļu Jāna.
Par Jākabu tā.
Jākab, nu tak.
Mīlu, bet viņš tā divdomīgi raksta savu vēstuli.
Un prosto tak.
Nu, baigi jāskaidro visiem.
Pišet to savu paslanie.
Bet viss ok, nē, es jokoju.
Nu, ja šuču.
Cilvēks iedzēris, viņš jokoja parasti.
Čovēka, un kādā buhnu, un...
Jā.
Šutit.
Kas ir mūsu fundaments?
Što jūlēc našim fundamentam?
Uz ko tu liec savu, tā kā, uz kādu stāvi?
Na čom tu stājiši?
Uz tā, ka es mīlu Dievu.
Na tom, što ja ļubļu Boga.
Vai arī, ka Dievs mīl mani.
Ili na tom, što Bog ļubit miņā.
Un kurš ir stiprāks fundaments?
Kakojas fundamentav krepče?
Tavs, ja tu, tavs fundaments var radīt plaisas.
Tvoj fundament može dāt trešinu.
Es nevaru paļauties uz sevi.
Ja nemagu palažīts na sebe.
Bet es varu paļauties uz Jēzu Kristu.
No, ja magu palažīts na Jēzusa Hrista.
Vajag uzlikt to bildi tur. Sveži. Jēzus Kristus mīlestība, šis fundaments nekad nemainīsies.
Ļubov Jēzusa Hrista, etat fundament, un nekad
tā ir klins, kura nav etat iespējams skala, satricināt, neko nevar izdarīt.
Rašatāt,
viņa ir
padielēš.
Stiprāka par jebkuru materiālu.
Etat samai tvirdī materiāli.
Ja tu stāvēs uz šī fundamenta, ka Jēzus mīl mani,
если ты будешь стоять на этом фундаменте, что Иисус любит меня,
tu izbēgs daudz problēm.
Ты избежишь многих проблем.
Tāpat kā Jānis izbēga.
Так же, как и Ян.
Es gribu būt kā Jānis vispār.
Я вообще-то хочу быть как Ян.
Godīgi runā. Es negribu mirt mocekļu nāvē.
Я не хочу.
Es daudz, zinu, visi domājuši.
Умереть смертью мученика.
Visi domājuši, kā tas būtu, nu, ka jāmirst mocekļu nāvē varbūt būs kādreiz. Zinu, ka būs vajāšanas, antikrists nāks vai kas tur būs vēl kas.
Nu. Наверняка каждый задумывался, как это будет, если надо будет умереть смертью мученикам, там антикрист.
Ну, я вайдзайс, ну.
Ну, если нужно будет.
Bet es negribu.
Ну, я не хочу.
Es godīgi saku.
Я честно говорю.
Es negribu.
Я не хочу.
Tāpēc es būšu vairāk kā Jānis.
Поэтому я буду больше как Ян.
Jānis nemira.
Jān ne umir.
Viņš vēl redzēja vīzijas, tu uzrakstīji atklāsmes grāmatu.
Он еще видел видение открытое, написал книгу откровения.
Jā. Bet viņš visu laiku teica šo vienu lietu, ka viņš ir tas māceklis, gan es par sevi runāju vēl pietams, tas māceklis, ko Jēzus mīlēja.
Но он все время утверждал, он вообще-то сам себе это говорил, с собой разговаривал. Ученик, которого любил Иисус.
Viņš tā rakstīja?
Он так писал.
Par sevi.
Про себя.
Смацекс, ко Jēzus mīlēja.
Ученик, которого Иисус любил.
It kā zinu, viņš pārējos nemīlēja.
Как будто он других не любил.
Bet viņa fundaments bija. viņa mīlestība. Es uz tās stāvēšu.
Но его фундаментом была Божья любовь, на этом он стоял.
Es nestāvēšu uz spēju mīlēt Dievu.
Я не буду стоять основываться на способности любить Бога.
На моей способности любить Бога. Моя, я буду стоять на любви Иисуса.
Es stāvēšu uz Jēzus mīlestības.
Uz Jēzus, uz to, ka Jēzus mani mīl.
Tom,
tas ir visstiprākais fundaments, kuru nevar neviens nekad satricināt, apgāst. Viņš to mīlēs tavās sliktākajās dienās, viņš to mīlēs tavās labākajās dienās.
Это самый крепкий фундамент. Он будет тебя любить в плохие дни и в хорошие.
Так и тебе будут сликтас дienas.
Когда будут плохие дни у тебя.
Jā. Mūsu mīlestība var sākt šaubīties.
Наша любовь может усомниться.
Jā. Vēl pēdējais moments.
И еще последний момент.
Tajā brīdī, kad tu tik radikāls, es ar to bieži vien saku, Dievs, es tev mīlu, говорю, es esmu gatavs uz visu par tevi.
Радикальный Бог, я тебя люблю, готов на все ради тебя.
Zini, atmosfērā rodās tādas, tā kā tu ieslēdz likumu.
А в атмосфере в этот момент включается закон.
Tāpēc, ka tev viņš ir jāizpilda.
Потому что ты должен это соблюдать.
Tev ir jāizpilda likums.
Ты должен соблюдать закон.
Es vairāk domāšu un runāšu par to, ka mani mīl Jēzus.
А я лучше буду говорить о том, что Иисус меня любит.
Jo Jēzus izpildīja visu likumu, viņš ir to spējīgs izdarīt.
Ведь он исполнил весь закон, он способен это сделать.
Es uz sevi paļauties nevaru.
Я не могу положиться на себя.
Es negribu savā dzīvē aktivizēt kaut kādu likumu, ko es nespēšu izpildīt. Kaut kā. Varbūt tagad man liekas, es varu emocijās tur pateikt, bet vai es to spēšu?
Я не хочу активизировать этим в атмосфере закон, потому что я должен буду это соблюдать.
Jā. Bet Jēzus tikpat ir mīlošs un piedodošs, jūs zināt.
Но Иисус он всё равно
любит. Arī Pēters nožāloja grēkus.
Также и Пётр покаялся.
Un Pēters ir krasavčiks. Pēters ir skaists. Pēters ir foršs.
Он классный.
Jēzus gāja un prasīja, vai tu mīli mani, vai ne?
Иисус с ним шёл и спрашивал: "Любишь ли ты меня?"
Tad gāja manas avis.
Тогда паси моих овец.
Jēzus mīlēja Pēteru. Es nekādā veidā nenoliek Pēteru.
Ja
Pēters ir
jāpuskājīvo.
Pēters ir Pēters.
Piotru un Piotru.
Viņš mīl Jēzu ļoti radikāli.
Un ļubīl Hrista radikāli.
Vienkārši. Uz ko mēs liekam savu akcentu?
Prosto na što mi delajam ударение?
Jā. Uz savām spējām.
Na svoju sposobnosti.
Vai uz Kristus spējām.
Ili na sposobnosti Hrista.
Jā. Varbūt var paaicināt slavētājus. Var pateikt arī.
Praslavitelji, vyjdite, pažalosta.
Varbūt nedaudz vēl pārdomāsim to un lūksim par šo lietu.
Ešo prazmišļājam nad etim, būsim malītsa.
Vienkārši pārskatīsim savu sirdi.
Просто посмотрим своё сердце.
Pēterī bija nedaudz, man liekas, lepnums ar to, ka es varu, es esmu citādāks, es esmu spēcīgāks, es esmu spējīgs.
Просто в Петре.
Ну viņi tur nav, bet es varu.
Была эта гордость, что я такой способный, я так могу, они не могут.
Pazemība saka, Dievs var.
А смирение говорит: Бог способен.
Lepnums saka, es varu.
Гордыня говорит: я могу, и вся слава мне.
Es varu tev mīlēt, visa slava man.
Я могу тебя es любить, поэтому мне foršais. Слава, я такой классный.
Pazemība saka, es sevi nepazīstu.
Asmirienie говорит, я себя не знаю.
Es nezinu, kādā situācijā kas notiks.
Я не знаю, в какой ситуации что может случиться.
Bet Jēzus paļaujos pilnībā uz tevi.
Но Иисус, я полностью доверяю тебе.
Uz tavu žālistību.
Я полагаюсь на твою милость.
Jā, piecelsimies kājās.
Давайте встанем.
Halleluja, slava Tev, mīļais Tēvs.
Slava Tebe, Отец.
Slava Tev, Tēvs.
Slava Tebe.
Paldies par Tavu mīlestību.
Спасибо за Твою любовь.
Paldies, ka Tu tā mūs mīli.
Спасибо, что Ты так сильно нас любишь.
Ka atdevi savu vienpiedzimušo dēlu.
Что Ты отдал своего сына единородного.
Lai neviens, kas tic Tev, nepazust.
Чтобы каждый верующий в Тебя
nepazustu,
un ne propal bi,
bet iegūtu mūžīgo dzīvību.
No polučil žiznu vječnu.
Tāpēc mēs paļaujamies uz Jēzu Kristu.
Atiec, mi upavājam na Jēzusa Hrista.
Mēs paļaujamies uz Jēzu Kristu.
Mi palagājamsi na Nego.
Uz Jēzu Kristu.
Na Jēzusa Hrista.
Jēzus Kristus.
Jēzus Hristos.
Ir mana cietā klints.
On maja tvirdaja skala.
Uz kuras es ceļu savus namus.
Na katoru ja stroju.
Savu namu.
Svoj dom.
Uz Jēzus Kristus žēlstības.
Na blagadāti Jēzusa Hrista.
Uz Jēzus Kristus mīlestības.
Na Jevo ļubvī.
Nevis uz to, cik es varu būt labs.
Ne na tom, naskolika хороši ja magu būt.
Bet es zinu, ka tu esi labs.
No ja znāju, šo ty хороši.
Un jo vairāk es redzēšu, cik tu esi labs.
I čem boš ja būtu vidīt tvoju blagost.
Jo vairāk es iemīlēšu tevi.
Tiem boš ja paļubļu tebe.
Jo vairāk es redzēšu, kā tu mani mīli.
Čim boši jau vižu, kak ty mēnā ļubiš.
Jo vairāk es spēšu atbildēt ar to pašu.
Tiem boši jau smagu atvietīt tiem že.
Vienkārši pieņem šobrīd tēva mīlestību.
Prosta primi na tāt moment.
Jēzus Kristus
atsovskuju ļubov.
Ir durvis, viņš ir atvēris durvis.
Jēzus Hristos, on dvēr, i on atkryl dvēr.
Caur Jēzu Kristu mēs varam pienākt pie Tēva.
Čirēs Jēzusa Hristā mēs možam zaitī k Atcu.
Un vienkārši ļauties, lai Viņš mūs apskauj, lai Viņš mūs mīl.
Prosta daj Jemu Tebā ļubīt, Tebā apņēt.
Un Tu redzēs, kā Tevī pārdabiski rodās mīlestība, mīlēt Viņu.
И ты увидишь, как в тебе естественно рождается любовь.
Умилить саму дуваку.
И любить своего ближнего.
Mēs nekad neesam spējīgi dot to, ko mēs neesam saņēmuši.
Мы не способны дать то, чего мы не получили.
Mums ir jāsaņem Dieva mīlestība, mums ir jāpieņem Dieva mīlestība.
Мы должны получить, принять Божию любовь.
Tikai tad mēs spēsim to dot.
Только тогда мы сможем дать её.
Kā mums dot mīlestību? Kā mums mīlēt?
Как нам любить, как нам даровать любовь?
Pieņemt Tēva mīlestību.
Принять Отцовскую любовь.
Noticēt tam, ka Tēvs mani mīl.
Поверить в то, что Отец меня любит.
Un Viņš ir pateicis to savā vārdā.
И Он это сказал в Своем слове.
Jo tik ļoti es mīlēju pasauli, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli.
Ибо так Бог возлюбил мир.
Nu ne jau šo mālu piku, bet tevi un mani.
Конечно же, не ту землю, не просто почву, а тебя и меня.
Ka viņš atdeva pašu dārgāko par tevi un par mani.
Он отдал самое ценное за тебя, за меня.
Tik ļoti viņš tev mīl.
Так сильно он тебя любит.
Es zinu, tas prasa laiku ieiet šajā atklāsmē par to, ka Tēvs mani mīl.
Я знаю, это требует времени, чтобы войти в понимание это откровение, что Отец меня любит.
Tas prasa laiku, tur ir jāiet un jāiet, tur ir jāiet un jāiet, katru dienu. Tēvs man mīl.
Это требует времени, надо каждый день в это входить. Бог меня любит, Отец меня любит.
Tēvs man mīl.
Отец меня любит.
Viņš nekad nedusmojas uz tevi.
Он никогда не сердится на тебя.
Viņš vienmēr ir apmierināts ar tevi.
Он всегда доволен тобой.
Viņš tev mīl.
Он тебя любит.
Neviens neatdos savu dēlu par kaut ko nevērtīgu.
Никто не отдаст твоего сына за что-то бесценное.
Tu esi pats dārgākais, kas viņam ir.
Ты самое ценное для него.
Tāpēc viņš atdev pašu dārgāko.
Поэтому он отдал своё самое.
Un viņš tev neatdos vairs velnam.
И он тебя уже не отдаст дьяволу.
Ja tu esi piedzimis Dieva ģimenē, tu esi viņa bērns.
Потому что ты родился в его семье, ты его дитя.
Tu esi dēls un tu esi viņa meitiņa.
Ты его дочь, ты его сын.
Un viņš tev mīl kā tēvs savus bērnus.
И он любит тебя как отец.
Mums ir jāierauga to, ka
надо увидеть.
Tā ir ģimene, nevis organizācija.
Что это семья, а не организация.
Tā ir ģimene.
Это семья.
Ģimene. Mums ir labs, labs tēts.
У нас хороший, добрый папа.
Un viņš mīl mūs neprātīgi.
И он безумно нас любит.
Neprātīgi.
Безумно.
Neprātīgi. Ieraugi to. Es jūtu atmosfērā, ka pārslādzās šī. Šis tā kā skatījums no sevis uz viņu.
Я чувствую в атмосфере, что переключается этот взгляд от себя на него.
Не весь уж то, как я мил, но то, как ļoti viņš mani mīl.
С того, насколько я люблю, на то, как сильно он любит.
Jo vairāk tu tajā dzīvosi.
Чем больше ты будешь жить в этом.
Jo tu redzēsi, kā tu mainies.
Ты увидишь, как ты будешь меняться.
Tas ir tik vienkārši.
Это так просто.
Mums nevajag sevi spiest mīlēt.
Нам не надо себя принуждать любить.
Mums vienkārši ir jāpieņem tēva mīlestību.
Просто надо принять отцовскую любовь.
Un tu dabiski mīlēsi.
И ты будешь любить естественно.
Jo vairāk tev liekas, ka tu tevi grūti mīlēt.
Чем больше тебе кажется, что тебе сложно, трудно любить.
Jo vairāk centies ieraudzīt, kā Dievs mīl tevi, kā Tēvs mīl tevi.
Тем больше старайся увидеть, как Отец любит тебя.
Аллилуйя, слава. Tēvs, izlej savu mīlestību šeit par šo
Отец,
vietu.
Izlej svoju ļubov na
to izlej miesto. Savu mīlestību.
Izlej svoju ļubov.
Izlej savu mīlestību. Izlej. Izlej tā.
Izlej.
Tēvišu, šo tēvišu mīlestību.
Eto otcovskuju ļubov.
Šo īpašo tēvišķo mīlestību.
Особенную отцовскую
Tēva mīlestību. Ka mēs vairs neesam bāreņi.
Мы уже не сироты.
Mēs esam dēli un meitiņas.
Мы сыновья и дочери.
Mēs lūdzam izlej šo Tēva mīlestību. Tieši Tēva mīlestību.
Эту отцовскую
Ka mēs sajūtam Tavu Tēva sirdi.
Чтобы мы почувствовали Твое отцовское сердце.
Mums ir jāmācās pieņemt šo tēva mīlestību.
Надо учиться принимать эту отцовскую любовь.
Noticēt tam.
Поверить в неё.
Tēvs man mīl.
Поверить, Отец меня любит.
Tēvs man mīl.
Любит.
Tēvs. Es varu pateikt, tas ir pats svarīgākais vispār visā. Mūsu dzīvē.
Я могу сказать, что это самое главное во всей нашей жизни.
Saprast, ka Tēvs tev mīl.
Понять, что папа тебя любит.
Tu būsi bezbailīgs kā lauva, tu būsi drošīgs.
Бесстрашный, как лев.
Visa pasaule var iziet pret tevi.
Весь мир сможет выйти против тебя.
Bet ja tu zini, ka Tēvs tev mīl.
Но если ты знаешь, что папа тебя любит.
Tev būs vienalga.
Тебе будет все равно.
Galvenais, ka tētis mani mīl.
Ведь ты знаешь, папа меня любит.
Tas ir pats būtiskākais, pats
svarīgākais.
Kāpēc Dievs tev šo pirmo pausli mīlēt viņu?
Почему Бог дал эту первую заповедь возлюбить его?
Tāpēc, ka viņš pats pirmais mīlēja.
Потому что он первый возлюбил.
Un viņš vēlas šīs mīlestības attiecības mūsu starpā.
И он хочет эти отношения любви
Tēva un bērnu starpā šīs ciešās mīlestības attiecības.
Эти крепкие узы любви между ним и тобой.
Un nekas nespēj šķirt mūs no viņa mīlestības.
И ничто не разлучит нас. Не отлучит от его любви.
Tas ir tas, kas noturēs tevi virs ūdens visu tavu dzīvi, lai kādas vētras nāktu, lai kādas problēmas dzīvā būtu.
Это то, что тебя удержит над водой в любых ситуациях, в любых бурях.
Ja tu zinās, ka Tēvs tev tik ļoti mīl.
Ты будешь знать, что Отец тебя сильно любит.
tu sevi atradīsi drosmi, pārliecību.
Tevi tēts.
Mans tēts ir mani.
Moj papa sa mnoj.
Mans tēts ir mani.
On sa mnoj.
Un tu kopā ar viņu rociņās vari iet.
I te za ručki būtiš sa
cauri nāves un tumsas ielējām.
Cauri smirti,
vētrām.
Čiris būri.
Un tev nebūs baili, jo tēts ir blakus.
Tebe būtīt nestrašu.
Gaš ieraugs sevi kā mazu dēliņu, mazu meitiņu pie tēva rokas.
Kā maliņkuju dievačku,
un viņš tev ved cauri tavai dzīvei.
Za ruku atsā, i on vidiot tebe čiris žizni.
Tēt, mēs pieņemam tavu mīlestību.
Papa, mēs pieņemam tvoju ļubovi.
Mēs pieņemam.
Pieņemam.
Mēs ticam tam, ka tu mīli mūs.
Mēs vērim v to, što ty ļubiš nas.
Mēs to pieņemam.
Mēs
to pieņemam.
Pieņemam.
Slāva, 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 slāva. Halleluja. Es jūtu, ka daudzi šeit dabūt brīvību.
Es jūtu, što mnogi хотят свободу.
Daudzi iegūs brīvību dzīvot.
Što mnogi получают свободу.
Krīt važas.
Padājot cepi.
Krīt nastas.
Padājot grūs.
Kad tev ir tētis, tev nevajag neko.
Если у тебя есть папа, тебе уже ничего не нужно.
Jo tēts rūpējās.
Потому что папа заботится обо всем.
Tev vienkārši ir jābūt par bērniņu.
Просто ты должен быть ребеночком.
Kā ir teikts, tikai bērni ies debes valstībā.
Так сказано, что только дети унаследуют царство.
Kļūsti par bērniņu tētim.
Будь как дитя.
Nevajag pieaugt.
Не надо вырасти.
Vienkārši esi bērniņš.
Просто будь ребенком.
Un tēts par tevi rūpēsies.
I papa būtīt zabotīts ar tebi.
Katru dienu, katru mirku.
Každī dienu, každā mgnavīnē.
Viņš nevienam neļaus tevi apbižot.
Un nikamu nedāst tebi v abidu.
Tu esi viņa atsuraugs.
Ty jevo.
Viņš skatās uz tevi katru dienu.
Ty jevo dragacenis.
Un mīl tevi, un mīl.
Un
mīl. Un mīl, mīl, un mīl.
I ļubīt.
Tā kā tu skaties savu bērniņu, tu viņu mīli, viņš skatās uz tevi un mīl.
Kā tu smotriš na svīvo ribanka, katrovo tu ļubīš, tā kon smotri na tebi i ļubīt.
Kad es redzu Annu, viņa sēņu.
Kada ja vižu Annu, jejo ličika.
To nevar tā kā izskaidrot.
Это необъяснимо.
Es varu redzēt daudz dažādus bērnus.
Я могу видеть много разных детей.
Bet kad es redzu savu bērnu,
когда я вижу своего ребёнка.
Mana sirds kūst.
Моё сердце тает.
Es esmu gatavs uz visu dēļ viņas.
Я готов на всё ради неё.
Un saprot, tu esi viņa bērniņš. Tu neesi bērnis.
Ты его дитя, ты не сирота.
Kad viņš skatās uz tevi, viņš, viņa sirds kūst.
Когда он смотрит на тебя, его сердце тает.
Vienalga, cik tu esi pakredis vai kāds tu esi, viņš tev mīl.
Какой ты, сколько раз ты падал, он тебя любит, как ребенка.
Es zinu, kā mana mamma. Man bija brālis, viņš ir šobrīd miris.
У меня был брат, он умер.
Un viņš dzīvoja, kā lai pasaka, ne pārāk labu dzīvesveidu.
Он жил, не очень хорошей жизнью.
Viņš bija stipri alkohola atkarībās.
Он был в зависимости от алкоголя.
Viņš pazaudēja daudz naudas, visur alkoholā, visur. Viņš nodzēra visu, ko varēja nodzēra.
Он пропил все, что можно было.
Un tēts, tas laik dusmojās. Mans tēts.
I moj papa, visu vrēmē sirdīlsi na nevo.
Es saku, mums tā visādi ir, jā. bet es ievēroju, mana mamma.
Но я заметил, что моя мама.
Vienkārši lūdzās un lūdzās un lūdzās par viņu.
Viņa
bija gatava darīt visu viņam.
Она была готова сделать всё для него.
Vienalga, kādā stāvoklī viņš bija piedzēries atnācis mājās.
Всё равно в каком состоянии он пришёл домой.
Viņa viņu nolika, viņa atklāja, viņa viņu sasedza.
Она его уложила, накрыла.
Kāpēc?
Почему?
Tāpēc, ka tas ir viņas bērniņš.
Потому что это её ребёнок.
Tas ir viņas dēls.
Это её сын.
Viņa nesāja savā vēderā.
Она его вынашивала.
Viņa turēja rokās, ka viņš bija maziņš.
Она его держала на руках, когда он был маленький.
Jā, un dzīve izdarīja smagas lietas, un cilvēks aizgaida smagos neceļos.
Да, и его жизнь пошла плохим путём.
Bet mamma nekad nepārstāja viņu mīlēt, tāpat kā viņa mīlēja pašā sākumā šo mazo bērniņu, šo mazo zīdēniņu, šo mazo puisīti.
Но мама не переставала его любить, она его любила так же, как любила в детстве, когда ему был совсем маленький. Viņa
skrēja pie viņa, viņa deva visu naudu viņa, viņa su pensiju.
Она бежала к нему, отдавала все деньги.
Vienmēr maza pensija mums te ir.
У нас маленькие пенсии.
Viņa atdod savam tēlam.
И она отдавала своему
сыну. Kaut kad viņa zina, ka viņš viņu nodzēs noteikti.
Хотя она знала, что он пропьет эти деньги.
Bet tāpēc, ka tas ir viņas dēls.
Но это потому, что это ее сын.
Ieraugiet, tēvs mīl tā tevi.
Увидьте, отец так любит нас.
Viņš vispār 0% uz tevi ir dusmīgs, saprotiet? Ja es varētu izkliegt visai pasaulē vienu frāzi.
У него ноль злости на тебя, если бы я мог прокричать одну фразу на весь мир.
Dievs mīl jūs neprātīgi.
Бог вас безумно любит.
Tāvs tik ļoti jūs mīl.
Atiec tak sīnus jūs... ļūbīt.
Mēs to nespējam pat saprast. Es to nespēju saprast.
Мы даже не можем этого понять. Я этого не понимаю.
Es to redzu caur kaut kādām dzīves situācijām, kā es mīlu meitu savu.
Я вижу это через жизненные ситуации.
Kad tu kļūsti par tēvu, tu kaut cik sāc saprast,
дочь, когда ты становишься родителем. Ты хоть чуть-чуть начинаешь понимать, как отец.
Kad es skatos, kā mamma mīl, to cilvēku, kuru citi būtu izmetuši, pametuši un atstājuši.
Как мама любила человека, которого другие бы оставили, бросили, отказались бы.
Viņa mīl, viņa atdod visu sevi vienkārši.
Она отдавала себя kaut gan zina, полностью.
Tas viss būs varbūt nodzērts, kaut kur iztērēts.
Хотя она знала, что он все пропьет, все протратит.
Viņa turpināja to darīt gadiem un gadiem. Tas nebija viens mirklis.
Tas bija
visu laiku nemainīgi. Un es skatījos un es domāju, kāda mīlestība. Es vēl to nevarēju saprast, ja godīgi.
Я смотрела, думала, что это за любовь, я не мог еще понять.
Es to sapratu tikai tad, kad man pašam piedzima meitiņas.
Я это понял только тогда, когда у меня самого родились дочки.
Tu esi gatavs uz visu dēļ viņa.
Ты готов на все ради них.
Un zinat, es esmu nepilnīgs tēvs. Zinat, es esmu ļoti nepilnīgs tēvs.
И я очень незаслуженный отец.
Es neesmu pilnīgs.
Я несовершенный отец.
Bet tēvs debesīs ir pilnīgs.
Но отец, он совершенный.
Līdzīgi kā mācītājs Andres teica, viņš pats sevi nosauca šajā vārdā mīlestība.
Это как пастор вчера говорил, он сам себя, Бог, назвал этим именем.
Tad cik daudz vairāk viņš mīl, kā mēs to vispār spējam saprast?
Так, как сильно же он нас любит, мы даже этого не можем понять.
Ja mēs spējam mīlēt,
если мы способны любить,
cik daudz vairāk viņš mīl mūs?
Насколько больше он любит нас?
Tava mīlestība
отцовская любовь
ir spēcīgākais dziedinošais moments.
Самый сильный, самый исцеляющий момент.
Ka mēs piedzīvojam, ka Tēvs mūs mīl.
Когда мы переживаем
грит комплексы, мазвертибес.
Уходит
kaut kādas bailes, viss iet prom.
Strach, все это уходит.
Viss ir šajā vienā lietā. Tēvs mīl tevi un mani.
Отец любит нас.
Šis ir tas fundaments, uz kura mums stāvēt. Augt un augt un augt šajā atklāsmē. Tāpēc Jēzus atvēr šo ceļu, lai grēks vairs netraucētu tēvam ar mums satikties. Grēks vairs netraucē. Viņš ir nogalināts. Jēzus viņu paņēma kapā un viņš tur nomira.
В могилу, и он там умер.
Priekškars ir pāraudz. Dievs ir iznācis ārā.
Занавес разорван, Бог
вышел. Mēs dzīvojam jaunajā derībā. Nekad nejauciet ar veco derību. Mēs esam jaunās derības cilvēki.
Никогда не путайте Ветхий Завет с новым. Мы люди Нового Завета.
Аллилуйя, слава Тебе, Тевс.
Слава Тебе, Отец.
Jā, īpaši portāls, tev runāt un runāt.
Здесь такой особенный портал, тут можно говорить и говорить.
Jā, halleluja.